Στη σειρά μας είμαστε ένα βήμα πριν ο λαός περάσει με θαυμαστό τρόπο που αν ζήσουμε πρώτα Θεός θα τον δούμε με λεπτομέρειες την ερχόμενη Τετάρτη. Αλλά απόψε θα δούμε τι προηγείται, τι κατευθυντήριες γραμμές, πώς ο Θεός θέτει το πλαίσιο προτού ο λαός του βγει από την Αίγυπτο. Αδελφοί, πριν βγουν από την Αίγυπτο είναι σε ασφάλεια, δεν τους έχει αγγίξει η κρίση, ο εξολοθρευτής άγγελος. Θυμηθείτε στη χάρη, στη Γενή Διαθήκη, ο ακούω τους λόγους μου, εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μεταβεύει και λέει το κείμενο, μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Όμως, ένα πράγμα είναι δυνάμη του αίματος να έχω και να είμαι σε μια θέση ασφάλειας και άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω πορεία μου όλο το ταξίδι. Συνήθως στους γάμους, όταν γίνεται η τελετή γάμου, αυθόρμητα λέμε «Άντε, πάει, τέλειωσαν κι αυτοί». Όχι, μόλις αρχίζουν. Δεν τέλειωσαν καθόλου. Ένα πράγμα είναι ο γάμος και άλλο πράγμα είναι η πορεία, η κοινή μιας ολόκληρης ζωής. Το ίδιο πράγμα είναι με τη γέννα. «Άντε, λέει, δόξα τω Θεώ, γεννήθηκε». Ένα πράγμα είναι να γεννηθεί στο μεευτήριο και τα όργανα και το πάρτι αρχίζει όταν το μωράκι αυτό έρθει στο σπίτι. Έτσι. Στην πνευματική λοιπόν πορεία και ζωή, η σωτηρία είναι ένα ολόκληρο πνευματικό πακέτο που έχει αρχή, θα έχει δοξασμένο τέλος εν χρόνο και ένα ατέλειωτο τέλος αχρόνος. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου, στο 13ο κεφάλαιο. Έξοδος Ιώτα Γάμα. Και κοιτάξτε, πάμε από το στίχο 17. «Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε το λαό, τελικά πίστηκε και χωρίς κανέναν όρο εξαποστέλει το λαό, αλλά θα δούμε αργότερα, την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα αυτός μετανοεί και τα λοιπά». Κοιτάξτε, ο Θεός, προσέξτε, δεν οδήγησε αυτούς στο παιδό. Στην πορεία, στο πνευματικό ταξίδι που είναι, θυμηθείτε, είχαμε κάνει μια ολόκληρη σειρά με βάση το άσμα των ασμάτων, το πιο συναρπαστικό ταξίδι. Αυτή την πορεία, αδελφοί, δεν μπορούμε να τη βαδίσουμε μόνοι μας, χωρίς οδηγία από το Θεό. Αυτός που μας λυτρώνει, αυτός αναλαμβάνει και να μας οδηγήσει. Αλίμονο εάν με λύτρωνε και το άφηνε σε μένα το πνευματικό μου περπάτημα. Γι' αυτό θυμηθείτε στον πιο γνωστό αλλά και πιο άγνωστο ψαλμό, γιατί θέλει αποκάλυψη τον 23ο, μεταξύ άλλων θαυμαστών, «Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης», με τι κίνητρο, «Ένεκεν του ονόματος αυτού». Και επειδή ο ψαλμωδός το είχε πιάσει αυτό, το είχε πιάσει ο ψαλμωδός, κοιτάξτε στον 25ο ψαλμό, θα πει στο Θεό ο Δαβίδ μεταξύ άλλων, «Δείξον μη Κύριε τα σοδού σου, δίδαξον με τα βήματά σου, οδήγησόν με εν τη αληθεία σου και δίδαξον με». Έτσι λοιπόν ο Θεός, προσέξτε τι κάνει, δεν οδήγησε αυτούς δια τη σοδού της γης των Φιλιστέων, αν και ήταν συντομότεροι. Ίσως κάποιοι στα 3,5 εκατομμύρια λαό με στρατηγικές ικανότητες και εκτιμήσεις και αντιλήψεις, όταν είδαν, θα δούμε στη συνέχεια, και κατάλαβαν με το στήλο, με την εφέλη και το στήλο πυρός το βράδυ, προς σε ποια κατεύθυνση τους πάει ο Μωυσής, ακολουθώντας την εφέλη και το στήλο της φωτιάς, τι κάνει αυτός ο ηγέτης. Θα κάνουμε μια τεράστια απόσταση, ένα πολύ μεγάλο κύκλο, για να πάμε στη γη της επαγγελίας, στη γη Χαναάν. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Η νεφέλη του Κυρίου, η στήλη πυρός του Κυρίου στην Παλιά Διαθήκη, στη χάρη, στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος, ο Θεός μας, δεν κάνουν λάθη. Μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση ενίοτε με την όποια δική μας λογική. Δεν κάνουν λάθη. Και το θέμα είναι σαν μικρό παιδάκι να υποτάσσομαι στη δική του οδηγία με εμπιστοσύνη. Ο Θεός δεν οδήγησε αυτούς δια της οδού της γης των Φιλιστέων, αν και ήτο συντομωτέρα, διότι ο Θεός είπε, μήποτε ο λαός ειδών πόλεμο μεταμεληθεί και επιστρέψει σε Αίγυπτο. Σε άλλη αφήγηση, αργότερα θα, αν ζήσουμε θα δούμε, ότι τους περνά για να μάθουν τον πόλεμο. Αλλά ο Θεός έχει ένα χρονοδιάγραμμα, αδελφοί, και δεν μπορείς να πας σε μεγάλες μάχες, δεν μπορείς να κερδίσεις μεγάλες νίκες, αν προηγουμένως δεν έχεις γνωρίσει την καρδιά σου, αν προηγουμένως δεν έχεις γνωρίσει πόσο απατηλή είναι η καρδιά μας, η καρδιά σου, η καρδιά μου, η καρδιά μας, είναι σφόδρα απατηλή, σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αν δεν έχω δει τη δύναμη της σάρκας, έτσι ώστε εκούσια και ταπεινά να εξαρτηθώ από το Θεό μου. Κοιτάξτε στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, πόσο όμορφα είναι 40 χρόνια μετά, τα λόγια που θα θυμηθούμε από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, είναι 40 χρόνια μετά και είναι η επόμενη γενιά από την προηγούμενη. Από την προηγούμενη μόνο δύο, ποιοι? Σούς του Ναβί και Χάλεφ έχουν μπει, ούτε ο Μωυσής δεν έχει μπει, είναι η καινούργια γενιά. Και 40 χρόνια μετά, σε αυτή την καινούργια γενιά, ο Θεός τους λέει τα εξής. Και θέλεις ενθυμίστε, παιδάκια ήταν αυτοί τότε, και νέοι και νεαροί άντρες που μπήκαν δεύτερη γενιά, είχαν παραστάσεις, και θέλεις ενθυμίστε πάσα την οδό στην οποία σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη ερήμο. Προσέξτε, στην έρημο, γιατί? Για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, προσέξτε, όχι γιατί δεν τα ξέρει, γιατί είναι παντογνώστης, να τα γνωρίσει με τη δική μου και με τη δική σου συμμετοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το ξαναθυμηθούμε αυτό, η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης, ο Θεός με γνωρίζει και σε γνωρίζει απ' έξω και ανακατωτά και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, είδους η Κύριε γνωρίζει το παν, αλλά δεν θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μόνο πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μέσα από μια σχέση στην οποία συμμετέχει, στην οποία εκτίθεσαι. Γι' αυτό ο Δαβίδ που ξεκινάει έτσι τον ψαλμό, «Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου, πού να φύγω», καταλήγει λέγοντας στο Θεό, «Ερεύνησε την καρδιά μου. Ερεύνησε με, γνώρισε την καρδιά μου και δες, ερεύνησε και μάθε τους στοχασμούς μου». Καλά, δεν τους ξέρει Δαβίδ. Βρε, τους ξέρει και τους παραξέρει. Αλλά αν τους γνωρίζει και εγώ εμπειρικά, βιωματικά να συμμετέχω για να ταπεινώνομαι. Και σε εταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Αλλά ο Θεός, 18, στην Έξοδο, περιέφερε το λαό δια της οδού της ερήμου προς την Ερυθρά θάλασσα και ανέβησαν οι Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου παρατεταγμένοι. Αδελφοί, στην πορεία της πίστης, στο πνευματικό μας ταξίδι, που είναι το πιο συναρπαστικό ταξίδι, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε τρία μαθήματα. Οπωσδήποτε. Το πρώτο είναι η οδηγία του Κυρίου και εμείς να την ακολουθήσουμε. Το δεύτερο είναι η εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Και το τρίτο είναι η λατρεία και η δοξολογία μας στον Κύριο. Το πρώτο είναι η οδηγία του Κυρίου που πρέπει να την ακολουθήσουμε ανεπιφύλαχτα. Το δεύτερο είναι η εμπιστοσύνη μας στον Κύριο για να ησυχάζουμε και το τρίτο είναι η λατρεία μας και η δοξολογία μας. Εδώ θα δούμε το πρώτο και θα δούμε πώς ο Θεός κατευθύνει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν οδήγησε αυτούς, ο Θεός περιέφερε το λαό δια της οδού της ερήμου. Και εκεί στον ψαλμό που αντιφωνικά ψάλλεται, διότι στον αιώνα το έλεος αυτού, μεταξύ άλλων, ο Θεός τους οδήγησε στην έρημο, απαντά ο λαός, διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα στον Θεό για την έρημο. Αν δεν μάθω να λατρεύω το Θεό μου στην έρημο, αν δεν είμαι ικανοποιημένος στην έρημο. Δεν είμαι έτοιμος για τη γη της Απαγγελίας. Δεν είμαι έτοιμος για τις μεγάλες μάχες. Θυμίζω, η γη της Απαγγελίας δεν είναι η Νέα Ιερουσαλήμ ο ουρανός. Εκτός αν κάποιος από εσάς πιστεύει ότι στη δόξα και στη βασιλεία του Κυρίου θα έχουμε Ιεβουσαίους, Χεταίους, Αμοραίους, Ιεβουσαίους και ούτω καθεξής. Όχι. Η γη της Απαγγελίας είναι η απόλαυση του Χριστού που τα περιλαμβάνει όλα. Η γη της Απαγγελίας είναι το έδαφος που μπορώ, έχω περάσει και τον Ιορδάνη. Αν ζήσουμε θα δούμε τη διάφορα μεταξύ των δύο διαβάσεων. Τι σημαίνει διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, τι σημαίνει διάβαση του Ιορδάνη ποταμού. Περνώ και τον Ιορδάνη και εκεί δίνω τις μεγάλες μάχες. Εκεί με χρησιμοποιεί ο Θεός για να πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ. Εκεί με χρησιμοποιεί ο Θεός για να απολαμβάνω τη γη που από πνευματικής πλευράς ρέει μέσα στη χάρη και στην Καινή Διαθήκη. Γάλα και μέλι. Κοιτάξτε στο 19 τι γίνεται. Λίγο πριν ξεκινήσει ο λαός, αδελφοί. Κοιτάξτε, και καθώς ξεκινά ο λαός. Στίχος 19, 13ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Και έλαβε, κάτι κάνει ο Μωυσής τώρα εδώ, που σε εμάς φαίνεται περίεργο και ιδιαίτερα στο δικό μας το ευαγγελικό διαμαρτυρόμενο φάσμα. Κοιτάξτε τι κάνει ο Μωυσής. Και έλαβε με θεαυτού ο Μωυσής, τι πράγμα. Τα οστά του Ιωσήφ. Τα οστά του Ιωσήφ, διότι είχε ορκίσει με θούρκου τους Ιούς Ισραήλ, λέγον, ποιος είχε ορκίσει, ο Ιωσήφ. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει το βιβλίο της Γένεσης. Εντάξτε. Τελευταίο κεφάλαιο, στίχος 24 και 25. Ο Ιωσήφ είναι στα τελευταία του. Και ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος είναι στα τελευταία του, τα τελευταία του λόγια είναι πολύ σημαντικά. Φαντάσου να φτάσει να καταλάβεις ότι φτάνει η τελευταία σου στιγμή. Τι θα διαλέξεις να πεις. Έχεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τους γνωστούς σου, αδέλφια. Τι θα διαλέξεις να τους πεις. Προσωπικά, εάν καταλάβω ότι φεύγω και έχω δίπλα μου τη γυναίκα μου, κάποιο από τα παιδιά, κάποιο γνωστό, θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να τους πω το πιο σημαντικό που έχω στην καρδιά μου να τους πω. Δεν θα τους πω για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ούτε για την πολιτική. Αλλά να τους πω ό,τι φρονώ το επιστέγασμα μιας ολόκληρης ζωής πνευματικής, να τους το πω εκείνη την ώρα. Και ο Ιωσήφ τι τους λέει. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού. Εγώ αποθνίσκω. Ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης εις τη γη την οποίαν όμως προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ και όρκησε ο Ιωσήφ τους Ιούς Ισραήλ λέγον «Ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφτεί και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν». Ο συγγραφέας της Εβραίου Επιστολής μας πληροφορεί επιγραμματικά στο κεφάλαιο το 11 που είναι το ηρώο της πίστης ότι διαπίστεως ο Ιωσήφ προανήγγειλε την έξοδο του λαού από την Αίγυπτο και διαπίστεως ο Ιωσήφ παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Μπαίνουνε, περνάνε χρόνια πολλά, μπαίνουνε στη γη της Επαγγελίας και στον Ιησού του Ναβί, τι διαβάζουμε στο τέλος του Ιησού του Ναβί, στο 24ο κεφάλαιο, στίχος 32. «Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ, εν τη μερίδη του αγρού την οποία ανηγόρασε ο Ιακώβ, παρά τον ιών του Εμούρ, πατρός του Σιχέμ, δια 100 αργύρια, και έγινε κληρονομιά των ιών Ιωσήφ». Προσέξτε, αδελφοί, κάτι. Γιατί το κάνει αυτό ο Ιωσήφ. Και γιατί ανταποκρίνεται έτσι ο Μωυσής, ώστε σε όλη την πορεία μέχρι να μπουν στη γη της Επαγγελίας, όλες αυτές οι γενιές να περιφέρουν τα οστά του Ιωσήφ. Αυτό το κάνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο που ανταποκρίνεται ο λαός στην πίστη του Ιωσήφ για το απολυτρωτικό πρόγραμμα του Θεού, αλλά και για έναν σημαντικό λόγο. Όλη η γενιά, όλοι γνώριζαν την ιστορία του Ιωσήφ. Όλοι γνώριζαν από ποιες κοιλάδες και από ποια στάδια είχε περάσει αυτός ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού. 13 χρόνια στη φυλακή. στην Αίγυπτο, απορριμμένος από τους αδελφούς του. Τον φθόνησαν, τον πούλησαν. Ποιοι, οι πατριάρχες, λέει, εντυπωσιακό. Κύριε, αυτούς διαλέγεις για πατριάρχες, αυτούς. Και οι πατριάρχες εφθόνησαν τον Ιωσήφ. Και ο λαός είχε δει το τέλος του Κυρίου. Είχε δει την έκβαση του Θεού. Είχε δει ο λαός με πόσο θαυμαστό τρόπο ο Θεός μετέτρεψε τις κοιλάδες του Ιωσήφ σε πηγές υδάτων. Και καθώς τα είχαν τις περιπλανήσεις του στην έρημο και καθώς τα έβλεπαν αυτά τα οστά όπου τα είχαν βάλει και καθώς τα περιέφεραν μαζί τους, έπαιρναν θάρρος. Αν ο Θεός ενέργησε έτσι και μετέτρεψε την κατάρα σε ευλογία στον μεγάλο άνθρωπό του τον Ιωσήφ, το ίδιο θα κάνει και με εμάς. Παράλληλα, διαπίστωσε ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, αδελφοί, προσέξτε, δεν ζούσε με τη γενιά του αυτό σκοπό. Δεν ζούσε με τον εαυτό του στο κέντρο. Ο Ιωσήφ είχε ταυτιστεί με το απολυτρωτικό πρόγραμμα του Θεού. Δεν υπάρχεις μόνο για σένα. Δεν υπάρχεις μόνο για τη γενιά σου. Δεν υπάρχεις μόνο για τα παιδιά σου. Δεν υπάρχεις μόνο για τα εγγόνια σου. Δεν υπάρχεις μόνο για αυτή την εκκλησία. Δεν υπάρχεις μόνο για τους αδελφούς αυτής της εκκλησίας. Υπάρχεις διαχρονικά. Υπάρχεις για πολλές γενιές μετά. Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά. Σιγά σιγά, λίγο-λίγο. Άρχισε να ζητάς, να λαχταράς, να ταυτίζεσαι με το τι χτίζει ο Θεός στη γενιά σου. Άρχισε να παίρνεις μέρος στο αγιαστήτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Με τα όποια όσα προβλήματα. Βγες έξω από τα προβλήματα. Γνώρισε τι έχει πει ο πατέρας σου, ο μπαμπάς σου για τα προβλήματα. Να το επιστρέψεις πίσω. Στείλ του και ένα φυλάκι έτσι και πες σου ευχαριστώ. Ανάλαβε το εσύ. Αλλά ανοίξου μετά. Και πες τι χτίζει στη γενιά μου και τι αναλογεί σε μένα. Ο Ιωσήφ έβλεπε μια θαυμαστή απελευθέρωση 400 χρόνια μετά, αδελφοί. Μάλλον 400 χρόνια όταν πήρε ο Αβραάμ. Ο Ιωσήφ όμως έβλεπε στην πορεία πού πηγαίνει η ιστορία. Και ενώ αυτός πεθαίνει και δεν έχει δει την εκπλήρωση της προφητείας και του προφητικού σχεδίου, όμως το έβλεπε και το είχε στην καρδιά του. Και εμείς στη γενιά μας, προσέξτε, ενώ ξέρουμε ότι απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου, βασιλείες του Θεού μας και του Χριστού του και χρησμένου του, δεν το έχουμε δει ακόμα αυτό. Όμως θα πρέπει να ταυτιστούμε με αυτό το όραμα. Πρέπει να ταυτιστούμε με αυτή την όραση. Λαχταράς να πάρεις μέρος σε αυτή την προοπτική. Λαχταράς την εκπλήρωση οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν βασιλείες του Θεού μας και του Χριστού του. Άρχισε να προσευχείς. Άρχισε να συμμετέχεις. Και το πνεύμα και οι νύμφοι κράζουν «Έλα Κύριε». Ο Ιωσήφ λοιπόν έβλεπε ότι πλησιάζει. Ήταν σίγουρος, ήταν πεπισμένος ότι ο λαός θα βγει από την Αίγυπτο. Γιατί παραγγέλει για τα οστά του τώρα. Γιατί τα θέλει τα οστά του να είναι. Και υπάρχουν εκφράσεις «Προσετέθη στο λαόν αυτού». Είναι όμορφο. Γιατί ο Θεός μας, ο Κύριος είπε, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Επειδή πάντες ζώσει είναι αυτό. Όταν θα φύγω και θα φύγεις, δεν θα πάμε στο πουθενά, στο κενό. Θα προσθεθούμε στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Θα προσθεθούμε στο λαό του Κυρίου. Και θα περιμένουμε να έρθει στην θριαμβεύουσα εκκλησία και η στρατευμένη εκκλησία, γενιά με γενιά. Υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα, άρρηκτη. Η πίστη του Ιωσήφ οδηγεί στη θαυμαστή εικόνα της Ανάστασης. Η πίστη του Ιωσήφ οδηγεί στη θαυμαστή εικόνα της Ανάστασης. Και επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα και επειδή ο θάνατος λέγεται έσχατος εχθρός στο Λόγο του Θεού, θάνατος τι είναι? Σπάει αυτή την ψυχοσωματική ενότητα. Αυτή η άρρηκτη ενότητα ψυχής, πνεύματος και σώματος διασπάται από το θάνατο. Αυτό είναι φθαρτό, γίνεται χώμα. Η ψυχή λυτρωμένη φτερουγίζει στον Κύριο. Αλύτρωτη δυστυχώς πηγαίνει με τον εχθρό. Και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα βιώσουμε αυτό που πιστεύει η Εκκλησία, την Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και το λείψανο αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον Ιωσήφ να ενταφιαστεί εκεί που ήταν ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, να ενταφιαστεί στη γη της επαγγελίας, ώστε από τη γη της επαγγελίας, από αυτό το μνήμα, να γίνει ξανά η Ανάσταση και η συνάντηση με τη λυτρωμένη ψυχή και το σώμα. Και προχωρούμε. Κοιτάξτε, πάμε στο 20 και 21. «Και αναχωρήσαντες από Σοχώθ, εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ κατά τα άκρα της ερήμου». Κοιτάξτε τώρα όμορφη εικόνα, αδελφοί. «Ο δε Κύριος προεπορεύεται αυτόν την ημέρα εν στήλων εφέλης, για να οδηγεί αυτούς εν τη οδό. Τη δε νύχτα εν στήλω πυρός, για να φέγγει εις αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα. Δεν απεμάκρυνε από τη όψεως του λαού το στήλο της νεφέλης την ημέρα, ούτε το στήλο του πυρός τη νύχτα». Ένας Θεός που λυτρώνει, δεν αφήνει, όπως αναφέραμε στο ξεκίνημα, το λαό του να συνεχίσει μόνος του. Γι' αυτό, για όλους εμάς και για τον ίδιο, ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τον όρο πρόβατα. «Πάντες εμείς επλανήθημεν ως», δεν λέει ως λύκη, ως λεοντάρια, ως αρκούδες, ως πρόβατα. Γιατί το πρόβατο είναι ένα ζώο που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οδηγία, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προστασία, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προμήθεια, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς άλλα πρόβατα. Και ο Χριστός μας, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, ιδού ο αμνός του Θεού, εφέρθη ως αρνίου επισφαγή. «Ο δε Κύριος λοιπόν προεπορεύεται αυτόν την ημέρα εν στήλων εφέλης, για να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, τη δε νύχτα εν στήλω πυρός, για να φέγγει σε αυτούς». Τώρα εμείς στη νέα οικονομία, μέσα στη χάρη, δεν έχουμε, δεν βλέπουμε νεφέλη την ημέρα και δεν βλέπουμε στήλο πυρός φωτιά στο βράδυ. Έχουμε όμως κάτι πολύ καλύτερο, πολύ πιο βέβαιο, πολύ πιο σίγουρο. Έχουμε δύο πράγματα. Και οι δύο ταυτίζονται, αυτά τα δύο, και η νεφέλη και ο στήλος φωτιάς ταυτίζονται την ημέρα, τη νύχτα, ταυτίζονται αυτά, όπως ταυτίζονται με τον άγγελο του Κυρίου, θα το δούμε την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, που πήγε όπισθεν, και όπισθεν ήταν η νεφέλη και ο στήλος πυρός. Και εμείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε το Πνεύμα το Άγιο από τη μια και τον γραπτό λόγο από την άλλη, να μας οδηγεί. Θα πει ο Ιερεμίας, δεν είναι ο Θεός, μέσω του Ιερεμία, δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ, και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας οδηγεί. Για θυμηθείτε, καθώς ξεκινάει ο Παύλος και οι συνεργάτες του, δοκιμάζαμε να πάμε στη Μυσία, πλην δεν μας άφησε το Πνεύμα του Θεού. Και μετά στη Βυθινία, πλην δεν αφήκεν ημάς το Πνεύμα. Γιατί? Αυτοί ήθελαν να πάνε στη Μυσία και στη Βυθινία. Αλλά πού ήθελε το Πνεύμα του Θεού να πάνε? Άντε πείτε του. Πού? Στη Μακεδονία, εδώ στα εδάφη μας. Ξέρετε πόσοι πιστοί θρηνούν που δεν πήγαν στη Μυσία και στη Βυθινία? Μην κλαις. Όταν ο Θεός σου κλείνει το δρόμο για μια Μυσία και για μια Βυθινία, όταν ο Θεός σου κλείνει το δρόμο για μια Μυσία και για μια Βυθινία, να είσαι σίγουρος, εάν τον εμπιστεύεσαι, ότι έχει και υπάρχει μια Μακεδονία για τη ζωή σου. Ξέρεις, αδελφέ, έχουμε και εκλογές πρεσβυτέρων και διακόνων. Εμένα δεν με έκαναν δάσκαλο, δεν με έβγαλαν πρεσβύτερο, διάκονο. Γι' αυτό στεναχωριέσαι. Κοίταξε τι έχει ο Θεός για σένα. Και αν χρειάζεται αντικειμενικά να είσαι σε μια κυψέλη, σε μια τοπική εκκλησία, πρεσβύτερος, διάκονος, διακόνισσα, δάσκαλος, δασκάλα, Κυριακού σχολείου, μέλος της λατρείας κτλ., άσε τον χρόνο του Κυρίου. Άσε το Θεό να σε συστήσει. Και αν αγανάκτησες που δεν βγήκες, επιβεβαιώνεις ότι καλώς δεν βγήκες. Έτσι, γιατί ένας που πραγματικά έχει ποιμαντορική καρδιά, έχει καρδιά πρεσβυτέρου, δασκάλου, δασκάλας, και για προς το παρόν δεν τον ανέδειξε το σώμα, δεν σταματά να υπηρετεί. Αλίμονο εάν περιμένω να υπηρετήσω το Θεό, επειδή θα έχω μία θέση. Αλίμονο. Αλίμονο. Όταν ξεκίνησα, δεν είχα ποτέ διανοηθεί ότι θα με καλούσε ο Θεός στο έργο. Και για 3 χρόνια ήμουνα επιστάτης στην εκκλησία του Πειραιά και με τη χάρη του Θεού τα έδωσα όλα σαν επιστάτης. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα και μπήκα ένα βράδυ στην εκκλησία του Πειραιά. Μπήκα ένα βράδυ με ένα φίλο μου να πάρουμε κάτι, την κιθάρα στην εκκλησία να πούμε έναν ύμνο. Απίστευτο το θέαμα. Στον Άμβονα, στην τράπεζα του Κυρίου, κάμια 60-100 κατσαρίδες κάναν πάρτι έτσι. Τι γίνεται εδώ. Έχω αναλάβει επιστάτη. Την ημέρα αυτές δεν φαίνονται. Μπαϊγκόν και τέτοια. Ψεκάζω γωνίες και τα λοιπά. Και είχε γούστο την άλλη μέρα. Τέζα όλες έτσι ανάσκελα. Και αν παίρνεις το φτιάρι, τσακ, 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 τις φτιαρίζεις. Και είχε γούστο. Ας πω, αν γελάσετε τώρα, είμαι στα γόνατα, στο καμαράκι, προσεύχομαι στο Θεό, έτσι πολύ περνάει η ώρα, θερμή προσευχή. Κύριε, κάνε αισθητή την παρουσία σου, σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπαμ! Ακούω ένα πράγμα. Δίπλα. Έχει μαγκώσει, είχα βάλει φάκα και έχει μαγκώσει ένα ποντικό. Το δω κάνω. Δεν ήταν φάκα που τη βάζει στο τυρί, ήταν εδώ κάνω. Ξέρεις τι οδυνηρή διαδικασία είναι να απεγκλωβίσεις το ποντίκι. Και τρέξει αίμα και όλα τα σχετικά. Ξαναστείς το μετά αυτό. 3 χρόνια και ξέρετε με τι χαρά δούλευα. Και παράλληλα ήμουνα πρόεδρος στον Όμιλο των Νέων. Αλίμονο αν περίμενα να με βγάλουνε διάκονο, ξέρω εγώ τι. Όχι. Και πριν αναλάβω πρόεδρος, με την ίδια πιστότητα υπηρετούσα. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι. Όταν βλέπεις μέσα στο έργο του Θεού ένα νέο, μια νέα και τα δίνει όλα για να τακτοποιήσει τις καρέκλες. Τα δίνει όλα για να φέρει τραπέζι από πάνω. Τα δίνει όλα για να κάνει φασίνα. Τα δίνει όλα για να κουβαλήσουν πατάτες για το στέκι. Αυτόν μην το φοβάσει. Θεός θα τον ευλογήσει. Και ας μην είναι τόσο χαρισματούχος. Αντίθετα, αν δεις ένα τσακάλι να λουφάρει και να την κάνει με ελαφριά πηδηματάκια, αυτόν δεν θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Το ερώτημα, αδελφοί, είναι έρχονται νιάτα και δόξα τω Θεώ που έχουμε τις Τετάρτες αρκετά νιάτα να με συμβουλευτούν για ποιο θέμα, για ποιο άλλο. Για κάποιο νεαρό, για κάποια νεαρή. Αλλά τους λέω το εξής, έλα εδώ. Θέλεις πραγματικά να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή σου ή έρχεσαι για να πάρεις την άδεια τη δική μου. Όταν η καρδιά σου χτυπήσει, μη βιαστείς να πεις στο Θεό δώσε μου την, δώσε μου τον. Ποτέ. Χτύπησε η καρδούλα σου, πήγαινε στον Πατέρα στον ουράνιο και πες του ευχαριστώ γιατί εσύ ξέρεις ότι αυτή η καρδιά άλλη μια φορά χτύπησε. Και γιατί λέω άλλη μια φορά. Εγώ θυμάμαι από τον καιρό της ύπαρξής μου ερωτευμένος ήμουνα. Και πριν πάω στο δημοτικό σχολείο. Ήταν μια κοπελίτσα εκεί, τάκ τάκ, χτύπαγε η καρδιά. Είναι δυνατόν να εμπιστευτείς τέτοια καρδιά. Κύριε η καρδιά μου, εσύ ξέρεις πόσο χτυπάει για τη ρούλα τότε. Στα πόδια σου το χτυπώ καρδιά. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη εδώ. Είναι από σένα αυτό το κορίτσι. Οδήγησε με. Και αν θέλεις στη ζωή σου, από την καρδιά σου, ανεπιφύλακτα, να γίνεται το θέλημα του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα σου οδηγήσει. Να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα σου οδηγήσει. Και το θέλημα του Θεού, να θυμάσαι το τρίπτυχο, είναι αγαθό, είναι καλό. Είναι ευάρεστο, θα σ' αρέσει. Και είναι τέλειο. Έχω ακούσει τόσες φορές από τα νιάτα, κυρίως από τα κορίτσια, «Μα αν μου δώσει ο Θεός ένα νέο που δεν θα μ' αρέσει», ξέχασέ τα αυτά. Το θέλημα του Θεού είναι και ευάρεστο. Θα σ' αρέσει. Θα σ' αρέσει. Τουλάχιστον εσένα θα σ' αρέσει. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Και επίσης κάτι στην αρχή του 13ου κεφαλαίου, για προσέξτε κάτι, στο στίχο 8, ήδη είχαμε δώσει την έμφαση και είχαμε πει στο στίχο 7 ότι έπρεπε να γιορτάζουν χωρίς ζυμάρι, άζυμα, αυτοί 7 μέρες, εμείς τη χάρη όλη μας τη ζωή. Ας εορτάζουμε το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί μόνο Χριστός. Αρτάζουμε λοιπόν όχι με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρίνειας. Και παράλληλα τους ζητάει να του καθιερώσουν κάθε τους πρωτότοκο. Αυτό είναι σημαντικό. Τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων θανατώθηκαν, τα πρωτότοκα του λαού Ισραήλ έπρεπε να αφιερωθούν στον Κύριο. Και επειδή προσήλθετε στη χάρη σε πανήγυρη και εκκλησία, τι εκκλησία? Πρωτοτόκων. Ακούστε κάτι αδελφοί, γιατί μας καλεί ο Θεός σε αγιασμό. Αυτό είναι μια άλλη μελέτη, αλλά να δούμε τη βάση του αγιασμού. Μας λέει στην 1η προς Κορινθίους επιστολής, διότι ηγοράστητε δια τιμής και δεν είστε κύριοι εαυτών. Δοξάστε λοιπόν το Θεό δια του πνεύματός σας και δια του σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω. Πρακτικά, 23 ολόκληρα χρόνια ο Γιώργος ο Γούδας έκανε τη ζωή του. Και κάποια στιγμή αυτός που τον εξαγόρασε με το αίμα του, τον καλεί και από τη στιγμή που με κάλεσε ο Κύριος, έπαψα να ζω για μένα. Άρχισα να ζω για εκείνον. Επειδή με αγόρασε, δεν ανήκω στον εαυτό μου. Ανήκω σε εκείνον. Αγοραστήκατε με τιμή. Δεν είσαστε κύριοι αυτών. Δοξάστε λοιπόν το Θεό δια του πνεύματός σας και δια του σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Και καθώς είχα παραστήσει και είχαμε παραστήσει τα μέλη μας, χέρια, πόδια, μάτια, αυτιά, το σώμα μας, όπλα αδικίας στην αδικία, τώρα παρουσιάζουμε το ίδιο σώμα και τα ίδια μέλη, όπλα δικαιοσύνης για τη δόξα του Θεού. Και ο επίλογος μ' αρέσει πάρα πολύ στο εδάφιο 8. Και με αυτό θα κλείσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εδάφιο 8 και με αυτό θα κλείσουμε. Κοιτάξτε. Και κατ' εκείνη την ημέρα θέλεις αναγγείλει, προσέξτε, προς το γιο σου. Στο γιο σου, λέγον. Τούτο, κρατήστε τη φράση, μου αρέσει πάρα πολύ. Τούτο γίνεται δι' εκείνο. Τούτο γίνεται δι' εκείνο. Έλα εδώ, παιδί μου. Ξέρεις γιατί τρώμε το Πάσχα. Ξέρεις γιατί καθόμαστε Κυριακή παρακυριακή και έχουμε άρτο ίνο. Αυτό που βλέπεις γίνεται γι' αυτό. Ο Θεός μας έγινε άνθρωπος. Πέθανε για μένα και για σένα. Κυριακή παρακυριακή όλοι μαζί το καταγγέλουμε αυτό. Τούτο γίνεται δι' εκείνο το οποίο ο Κύριος έκαμεν εις εμέ ότι εξηλθών εξ Αιγύπτου. Για προσέξτε. Όχι έτσι ο Κύριος το έκανε σε εμάς. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ κορίτσι μου. Αυτό γίνεται για εκείνο που ο Θεός έκανε σε μένα, παιδί μου. Σε μένα το έκανε. Ήμουν χαμένος, ήμουν κάθαρμα, ήμουν παλιάνθρωπος και με λέεις. Να γιατί γίνεται αυτό. Τούτο γίνεται δι' εκείνο. Και τούτο θελήστε εις σε διασημείο επί της χειρός σου και για ενθύμηση μεταξύ των οφθαλμών σου για να είναι ο νόμος του Κυρίου στο στόμα σου, διότι διαχειρός κρατεάς σε εξήγαγε ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Έχουμε αυτή τη μαρτυρία στα παιδιά μας, αδελφοί. Έχουμε πει καθαρά. Ναι, τα στέλνουμε στην κατασκήνωση, στο Κυριακό σχολείο. Τα έχουμε πιάσει όμως ιδιαίτερα. Έλα εδώ. Αυτό γίνεται γι' αυτό. Ήμουν ναυάγιο, ήμουν τιτανικός πνευματικός παιδί μου και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Και αν είμαι με τη μανούλα και εσύ είσαι σε ασφάλεια, είναι γιατί ο Θεός μας ενώνει με την αγάπη του. Τούτο γίνεται δι' εκείνο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί μας λες το λόγο σου πως έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Κύριε, δώσ' μας χάρη να εμπιστευτούμε την οδηγία σου. Δώσ' μας χάρη να εμπιστευτούμε την οδηγία του Πνεύματός σου με βάση το γραπτό σου Άγιο Λόγο. Κύριε, δείξε μας την οδό την οποία πρέπει να βαδίσουμε και δίδαξέ μας να κάνουμε το θέλημά σου. Κύριε, δώσ' μας χάρη να απεγκλωβιστούμε από το στενό τούνελ των αναγκών μας και να αρχίσουμε να βλέπουμε το απολυτρωτικό σου πρόγραμμα σιγά σιγά και λίγο λίγο και αυξανόμενα στη γενιά μας. Τι εσύ θες να φτιάξεις, τι αναλογεί στον καθένα μας, τι μας αναλογεί ως τοπική εκκλησία, τι μας αναλογεί ως ευρύτερο σώμα. Κύριε, αγιαστήτω το όνομά σου, ελευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου και στη γενιά μας, ως εν ουρανό και επί της γης, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.